Rozvolňujeme ve správnou chvíli. Poučili jsme se z chyb minulého roku. Co udělat pro to, aby se epidemická situace znovu nezhoršila? Jak důležité je sledovat nové mutace viru? A je na obzoru účinný lék proti COVID-19? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnála Český rozhlas Plus, je dnes Jan Trnka, přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Ode dneška platí nová, mnohem mírnější protiepidemická opatření. Nabralo takzvané rozvolňování odpovídající tempo?
No, já si myslím, že odpovídající je, protože počty nakažených klesají vlastně poměrně rychle. Navíc je docela zajímavé, že pan ministr, když oznamoval tady tohleto rozvolnění, tak mluvil pouze o tom judikátu, o tom rozhodnutí nejvyššího soudu, ale shodou okolností ty balíčky, tak jak byly vlastně minulým panem ministrem, nebo možná už před minulým, těžko se mi to pamatuje, byly naplánovány, tak vlastně podle těchto balíčků už bychom dneska mohli rozvolňovat úplně stejně. Takže já si myslím, že to příliš rychlé není. Ale to, čeho se trošičku bojím, je, jestli jsou připraveny všechny ty nástroje pro případ, že by došlo k nějakému splanutí, například objevením nějaké nové mutace, nebo už i těch mutací, které známe, nebo z nějakých jiných důvodů.
Jaké nástroje máte na mysli?
Je to zejména tedy sekvenování, to znamená odhalování těch samotných mutací. Je to dostatečně kapacitní a dostatečně snadno přístupné testování a samozřejmě to už roka půl skloňované trasování těch kontaktů. A tady si nejsem úplně jistý, že jsme opravdu připraveni na případný průšvih.
Myslím, se k tomu ještě vrátíme, ale mohla některá ta zmírnění přijít třeba i dřív?
To si úplně nemyslím, teda pokud se nebavíme o nějakém pár dnů sem nebo pár dnů tam, jak říkám, ty balíčky tak, jak byly naplánovány, si myslím, že byly naplánovány poměrně rozumně, protože byly naplánovány podle počtu případů na 100 000 obyvatel a v tomhletom smyslu ten plán plníme a já si myslím, že to je vlastně adekvátní čas k tomu rozvolnění.
V lednu jste v našem vysílání řekl, že návrat do normálu přijde, až bude proočkováno 70 až 80% populace, což, to je váš dodatek, nehrozí, že by bylo letos. Stále to podle vás platí?
No, byl jsem tehdy poměrně dost pesimistický, ale myslím si, že to je pořád pravděpodobné, že to takhle nějak bude. Když se podíváme na ty počty očkovaných, tak v některých věkových skupinách se dostáváme na relativně slušná čísla, ale ještě ani tam, ani v těch nejvyšších věkových kategoriích nejsme tam, kde bychom chtěli být. A u těch nižších věkových kategorií je otázka, jak velký zájem o to očkování bude.
On ten zájem samozřejmě s věkem klesá. Je to správně ta úvaha, že ti mladí lidé nejsou příliš ohroženi, odpovídá realitě?
No, v něčem odpovídá realitě, čili v tom smyslu, že když se podíváme statisticky na velký vzorek, tak je opravdu riziko úmrtí nebo těžkého průběhu mnohem vyšší v těch vyšších věkových kategoriích. Ale to vůbec neznamená, že mladý člověk, i klidně dvacátník, vlastně dokonce i děti, že nemohou mít velmi těžký průběh a dokonce, že nemůže skončit smrtí. Takže v těch velkých vzorcích statisticky vzato ano, je to pravda, je tam velký rozdíl, ale myslím si, že by se každý měl ochránit a měl mít tu jistotu, nebo zvýšenou jistotu, řekněme, zvýšenou pravděpodobnost, že k tomu nedojde, tady k tomu těžkému průběhu.
A navíc je to solidarita, pokud tedy se nechám očkovat, ačkoliv třeba mám pocit, že to pro mě není tak důležité.
To je další věc, která by, doufejme, měla hrát taky nějakou roli, protože víme už dneska, že vakcinovaní lidé mnohem méně přenáší, nebo je mnohem menší pravděpodobnost, že by přenášeli ten virus také na ostatní, takže opravdu je tam i ten aspekt toho ochránění ostatní.
Jak hodnotíte současný postup očkování? Je dost rychlý?
No, nikdy není dost rychlý. Ideální samozřejmě by bylo, kdybychom už byli na 100%, což opravdu nejsme. Ale ten postup, když se podíváme vlastně na celou populaci, tak se zase až tak moc neliší od ostatních států Evropské unie. Ale tam, kde se liší a tam, kde nejsme úplně teda jako premianty, je právě ta proočkovanost v těch nejvyšších věkových kategoriích. Takže pokud se podíváme, tak řekněme 70+, nebo 65+. Tam my v tuto chvíli máme aspoň jednou dávkou proočkováno zhruba, ono se to liší v těch jednotlivých kohortách, ale máme zhruba 80%, nebo ani necelých 80%, aspoň jednou dávkou. A je otázka, jestli těch zbylých 20%, které vlastně opravdu potřebujeme proočkovat, jestli se to podaří. A tady vidím zase určitý nedostatek, protože ty informační kampaně, které nám vláda nebo ministři zdravotnictví slibovali, tak si myslím, že neprobíhají zdaleka tak intenzivně, jak by mohli. A ta druhá věc je zapojení praktiků, kteří přece jenom mají mnohem lepší kontakt s těmi pacienty a mohli by je přesvědčit, aby se nechali očkovat. A tam se obávám, že to taky ne všude funguje.
A čím si to vysvětlujete, že stále v tomto směru nejsou dostatečně vytíženi praktičtí lékaři?
Já úplně do těch detailů nevidím, abych pravdu řekl. Myslím si, že tam je trošku ten fakt, že si možná koordinátoři očkování trošku usnadňují práci, protože pracovat s těmi očkovacími centry je asi jednodušší, protože ty objemy jsou mnohem větší. Je možné, že tam také jdou nějaké úhrady za ty výkony a někteří je možná nechtějí úplně pustit z ruky. Ty detaily přesně neznám, ale vidím ten velký problém v tom, že dosáhnout tady na těch posledních 20% bude extrémně těžké, pokud to očkování necháme jenom na očkovacích centrech.
Jak důležité je očkovat mladistvé od 12 let? O tom se teď uvažuje.
Já si myslím, že to je velmi důležité. Jak už jsem naznačoval, tak to riziko pro ně samotné není zas až takové veliké, ale pokud se chceme dostat k tomu ideálu toho, té kolektivní imunity, tak musíme očkovat i ty mladé lidi, dokonce i ty děti. Takže důležité to rozhodně je, protože bez toho se na těch 70-80% proočkovanosti nikdy nedostaneme.
A je očkování dostatečnou zárukou, že se nezopakuje situace z loňska, kdy po radostném letním uvolnění přišla nová vlna nákazy?
No, v tom stavu, ve kterém jsme, nebo když se podíváme na tu trajektorii, jak asi bude vypadat do budoucna, tak bohužel musím říct, že to není zárukou. Prostě spolehnout se pouze na očkování by byla velká chyba. A vidíme teďka, řekněme, odstrašující příklad ve Velké Británii, kde ta proočkovanost je podstatně vyšší než u nás, ale přitom tam teďka vznikají poměrně velká ohniska a šíří se ta takzvaná indická mutace, která v tom proočkované populaci samozřejmě nespůsobuje tak obrovské množství úmrtí a těžkých případů, jako to bylo loni. Ale přesto tam ty těžké případy jsou. A když se znovu podíváme na těch zhruba 20% seniorů, kteří možná očkování třeba vůbec ani nebudou, tak to jsou desítky, stovky tisíc lidí, kteří můžou mít těžký průběh anebo dokonce zemřít. Takže samotné očkování tím řešením určitě nebude.
Podle dvou nově zveřejněných studií by mohli lidé, kteří prodělali COVID, získat dlouhodobou a možná až celoživotní imunitu. Je to podle vás pravděpodobné?
Já jsem ty studie viděl a myslím si, že tahle ta interpretace je trošku optimističtější nebo možná jde mnohem dál, než jsou ta reálná data. Ta reálná data ukazují, že lidé mají takzvané paměťové buňky, to znamená, že ta imunita se nějakým způsobem drží, ale říct nebo odvodit z toho, že bude trvat celý život, si myslím, že je velmi předčasné.
Ale jak jsem pochopil, tak ty imunitní buňky zůstávají v kostní dřeni, což je právě tedy podstata toho optimismu.
Je to pravda, jsou to jako dlouhodobé paměťové buňky, které u jiných nemocí třeba tu imunitu na celý život poskytují, ale zase ta imunita sama o sobě není daná jenom tím, že máme nějaké paměťové buňky, ale je to dáno třeba taky tím, jaké varianty toho viru jsou a jak na ně ten imunitní systém, na ty trošku odlišné viry bude reagovat. Bude na ně reagovat se stejnou účinností, s nižší účinností, to v tuto chvíli nevíme.
Kdyby se to ukázalo jako pravda, co ti, kteří se nechali očkovat, ale COVID neprodělali, ti budou pravděpodobně potřebovat další posilující injekci někdy v budoucnu?
To v tuto chvíli tak úplně nevypadá. Ta imunita navozená očkováním je velmi dobrá, aspoň za tu dobu, co máme možnost to sledovat. Dokonce v některých studiích se ukazuje v určitých parametrech jako lepší, než ta, která je získaná tím, řekněme, přirozeným onemocněním, což je dáno nějakými nebo způsobem, jak ten organismus proti tomu viru reaguje. Zatím se nezdá, že by bylo potřeba nějaký jako brzký booster, tedy posilovací dávka toho očkování, ale je možné, že se objeví varianty, na které ta vakcinace, tu, kterou máme v tuto chvíli, nebude fungovat dostatečně účinně a v tom případě budeme potřebovat třeba vlastně novou vakcínu de facto.
A potom případ, pokud někdo prodělal COVID a nechal se očkovat, nějakým způsobem znásobuje se ta imunita?
Pravděpodobně ano. A nějaké studie, které vlastně ukazují, nebo jsou nějaké studie, které ukazují, že lidé, kteří prodělali COVID a dostali jenom jednu dávku, tak mají vyšší imunitu než lidé, kteří neprodělali COVID a dostali první dávku, takže nějaké znásobení tam určitě je. Ale zároveň bych prostě doporučil všem, aby se nechali očkovat nezávisle na tom, jestli ten COVID prodělali nebo ne, protože jenom tak můžou mít opravdu jistotu, že mají dostatečnou imunitu. To samotné prodělání COVIDu, zejména u některých starších lidí, nemusí být zárukou dostatečné imunity.
Hostem 20 minut je dnes biochemik Jan Trnka. Bývalý minister zdravotnictví Jan Blatný v České televizi varoval, že by bylo velkou chybou, kdyby se případný nástup dalších problémů opět podcenil, například po návratu Čechů z dovolených. Jak se zachovat?
Já už jsem to trošku naznačil. To, co musíme mít dokonale připravené, je dostatečně kapacitní systém trasování kontaktů, to znamená, pokud dojde ke vzplanutí v nějakém ohnisku, musíme být schopni vytrasovat pokud možno všechny kontakty. A zároveň musí být velmi dobrý systém a kapacitní systém a dobře přístupný systém testování. A to je něco, o čem se teďka vlastně docela hodně mluvilo, o tom, kolik teda vlastně testů bychom mohli dostat takzvaně na pokladnu nebo na pojištění. A já tady v tomhle vidím velkou chybu, že se vlastně omezuje ten počet testů. Já jsem říkal už možná před rokem nebo necelým rokem, že jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme té epidemii zabránit, je umožnit všem, aby se mohli testovat kdykoliv, a to ideálně pomocí těch nejpřesnějších PCR testů. Mně se teď zdá, že paní hlavní hygienička nebo pan ministr nebo vláda se posunují zase tím směrem ve smyslu... epidemie už je menší, tak omezíme vlastně možnost lidí se testovat. Přitom to testování je opravdu nejlevnější způsob, jak můžeme tu epidemii zastavit. Všechny lockdowny, uzavírání provozoven, uzavírání škol a tak dále jsou extrémně nákladná opatření a to testování proti tomu je naprosto zanedbatelné.
Ono se ukazuje, že jste docela dobrým prorokem, protože v dubnu jste prohlásil, teď hledám přesně tu citaci, pokud si představujete normální život bez roušek, ten pravděpodobně tak rychle nenastane, možná ani letos, možná vůbec, ale předtím jste tedy řekl, že už před prázdninami se možná otevřou restaurace. Tak to jste se trefil. Opravdu si myslíte, že s těmi rouškami se třeba nikdy ani nerozloučíme?
No, v určitém slova smyslu bych
měl... Měli říkat respirátor, pardon.
Jasně, v určitém slova smyslu bych byl vlastně docela rád, kdybychom se s nimi úplně nerozloučili. Mm-hmm. A to aspoň pro případy, kdy má člověk akutní respirační onemocnění. To u nás nebylo zvykem. U nás, když někdo tak trochu kašlal, kýchal nebo něco dalšího, tak jel normálně do práce, jel tramvají bez roušky. Kdyby ta současná pandemie aspoň udržela nebo dala lidem tuhletu možnost, že si prostě roušku vezmou, ať už je to covid nebo nějaké jiné onemocnění, tak si myslím, že by to bylo skvělé. Pokud se mě ptáte na nějaký plošný příkaz nošení roušek, je teď poměrně pravděpodobné, že na léto asi tenhle ten příkaz minimálně venku už platit nebude. Uvidíme, jak to bude v těch vnitřních prostorách. Ale myslím si, že je celkem pravděpodobné, že na podzim se k nějakému plošnému příkazu nošení roušek nebo respirátoru vrátíme. Hmm.
Já bych se zase vrátil ještě k tomu, o čem jste sám mluvil, Velká Británie a indická mutace. Připomeňme tedy, že Spojené království je jednou z nejproočkovanějších zemí, ale jenom za minulý týden mají o čtvrtinu víc nových případů i hospitalizovaných. Čili otázka z ní, hrozí u nás podobný průběh?
Určitě hrozí. Ta indická mutace u nás už je, to víme. Nevíme vůbec v jakém rozsahu, protože bohužel pořád sekvenujeme velmi malé procento vzorku. Je to taky něco, o čem už i já, i ostatní mluvíme dlouhé měsíce.
Já vám vstoupím do řeči, jenom chci říci, že zatímco právě hlavní hygienička Pavla Svrčinová tvrdí, že se situace na Českolipsku, kde bylo potvrzeno 13 případů, mutace uklidňuje, tak imunolog Václav Hořejší řekl pro Lidovky.cz, že je ta indická varianta v populaci určitě zastoupena více, než se zatím odhalilo. Čili na kterou stranu se přikláníte vy?
No, asi na stranu pana profesora Hořejšího, protože jakmile se objeví několik případů, tak je velmi pravděpodobné, zejména při tom neúplně funkčním systému testování a trasování, který máme, že se neodhalili úplně všechny. Navíc ten kontakt s Velkou Británií máme velmi velký, spousta lidí tam pracuje, jezdí tam z nějakých jako důvodů, takže já se spíš přikláním na stranu profesora Hořejšího, že asi jich tady máme víc, ale to je přesně něco, kdyby ministerstvo mělo říct pozor, tady je extrémně riziková věc a musíme vrhnout všechny síly na to, abychom ji pokud možno aspoň minimálně zpomalili. A já nemám úplně ten pocit, že to se v tuhle chvíli děje.
V čem je ta indická varianta nebezpečnější než ty dosud známé mutace?
Z těch prvních dat, která jsou, a připomněme si, že ta mutace nebo ta varianta je vlastně relativně nová, existuje pár týdnů, nebo ví se o ní pár týdnů, tak vypadá, že by mohla být ještě nakažlivější o něco, možná o 50%, než ta takzvaná britská mutace. A to jí zřejmě tedy umožňuje, aby se šířila i na tom pozadí té britské mutace ve Velké Británii. A protože u nás je ta britská mutace v tuhle chvíli taky dominantní mutací, tak pokud se nepodaří ta ohniska opravdu omezit, tak si myslím, že tenhle ten scénář je velmi pravděpodobně u nás.
Aby toho nebylo málo, tak Vietnam hlásí novou mutaci, jakýsi hybrid indické a britské. Ale s tím se asi musí počítat, že se bude virus stále zdokonalovat v uvozovkách.
Je to přesně tak. Pokud se tomu viru nechá volné pole působnosti, aby se šířil, tak bude mutovat a bude zkoušet v uvozovkách, bude zkoušet všechny možné varianty. Ta takzvaný hybrid, nebo ta vietnamská mutace, zdá se, že to je indická mutace, která přebrala nebo vytvořila si mutaci, kterou obsahuje i ta britská, čili není to tak, že by se ty dva viry dali dohromady. A tohle prostě se bude dít a k tomu chci říct hrozně důležitou věc. My se bavíme o očkování, ale vždycky se bavíme o očkování u nás nebo v Velké Británii, ve Spojených státech, kde to probíhá docela dobře. Ale v podstatě většina světa, není to jenom Afrika, ale je to taky Asie a tak podobně, nemá proočkované třeba ani pár procent populace. Což je dané přístupem k těm vakcínám, které jsou samozřejmě velmi drahé, výrobci je dodávají preferenčně do těch bohatších zemí. A tohle bude ten rezervoár a Vietnam můžeme cítit možná, i když Vietnam byl velmi úspěšný v tom potlačení toho viru, kdo ví taky, kde ta mutace přesně vznikla, ale tohle přesně bude ten rezervoár, kde budou vznikat stále, jak jste řekl, dokonalejší varianty toho viru. A dokud tam nezasáhneme, tak budeme pořád v tom ohrožení, že přijde varianta viru, na které ty naše vakcíny prostě nezabírají.
Čili ten bohatý Západ, zjednodušeně řečeno, by ve vlastním zájmu měl podporovat vakcinaci v těch rozvojových zemích.
Přesně tak. Tohle je úplně zásadní role, pokud tomu budeme říkat Západu, na těch bohatších zemí severu, kde prostě musí začít tlačit nejenom na své vlastní očkování, ale taky na očkování těch ostatních chudších zemí.
Když se ale vrátím k těm bohatším zemím, nejnovější britská studie ukázala, že vakcina Pfizer poskytuje 2 týdny po druhé dávce až 88% ochranu před touto variantou, o které teď mluvíme, ta indická. Podle vědců je zásadní, aby u 2 dávkových schémat dostal člověk skutečně 2 injekce. Neměly by se tedy ty intervaly mezi první a druhou dávkou tam, kde by to šlo, zkrátit?
Tak, to je docela složitá otázka. V těch původních studiích ten interval u Pfizeru byl 3 týdny, ten doporučený interval. Potom se prodlužoval, ten důvod pro prodlužování nebyl vzhledem k vyvolání lepší imunitní reakce, ale byl proto, že prostě byl nedostatek očkovacích látek. Čili pokud je dostatek očkovacích látek, a myslím si, že se blížíme do toho stavu, že bude, možná dokonce bude nadbytek, protože lidé o to nebudou mít zájem, tak si myslím, že zkrátit zpátky ten interval na 3 týdny je určitě rozumné. Ale zároveň k tomu je potřeba říct, že je taky potřeba lidi motivovat, aby na tu druhou dávku šli. A já se trošku bojím, že to opatření, které vlastně, se kterým přišel minulý pan ministr, a to je to, že vlastně po první dávce, myslím si, že to je 3 týdny po první dávce, přesně si to nepamatuji, je to považováno jako, že vlastně člověk jako by měl negativní test, tak se trošku bojím, aby tam nevznikala motivace na to si vlastně nechat dát jenom první dávku a pak na tu druhou už nejít. A právě indická mutace ukazuje, protože nemálo těch případů jsou lidé, kteří dostali první dávku, ale ta indická mutace je schopná i v tomhletom terénu vlastně se prosadit a způsobit případně i těžké onemocnění.
Takže nebezpečné vynechat nebo prostě nejít na tu druhou dávku, ať už z jakéhokoliv důvodu. Co by vlastně teď se mělo udělat pro to, aby se lidé přesvědčili, že skutečně potřeba to dokončit to očkování?
No, zaprvé by k tomuhle měla být nějaká informační kampaň, to je zase pořád, co říkáme, do kolečka, úplně dobře to nefunguje, ale speciální kampaň na to říct, jedna dávka nestačí, byť bohužel tedy podle toho rozhodnutí to vypadá, že stačí, ale říkat lidem, ne, musíte jít na tu druhou dávku a teprve 14 dní plus minus po té druhé dávce jste dostatečně chráněni proti zatím známým variantám. Tohle si myslím, že by bylo velmi potřeba.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvíme s biochemikem Janem Trnkou. Podle epidemiologa Rastislava Maďara by Česko potřebovalo instituci typu, jako je Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí nebo německý institut Roberta Kocha. Souhlasíte s tím?
Absolutně s tím souhlasím. To, co se ukázalo, nebo jedna z mnoha věcí, která se ukázala při téhle pandemii, je, že nemáme důvěryhodnou instituci, která je dostatečně nezávislá od rozhodování politiků a rozhodování státu a která by mohla dávat návody a doporučení pro to, co dělat, a zároveň by mohla komunikovat s těmi podobnými instituty v zahraničí a předávat třeba některé zkušenosti, přenášet je směrem k nám.
Z jaké strany to vzít, jak to udělat?
No, tak v podstatě tohle se pokusil založit už Masaryk a je to ten státní zdravotní ústav. V podstatě ten byl založený podle National Institutes of Health v Spojených států. Tam asi Masaryk to viděl, nevím. A vzniklo to, ale bohužel v posledních letech, dekádách ten státní zdravotní ústav v podstatě nemá ani dostatek odborníků, nemá ani tu nějakou výzkumnou základnu, ani možná organizační základnu k tomu, aby plnil tyhle funkce. A myslím si, že zase neznám úplně detaily fungování Státního zdravotního ústavu, ale myslím si, že tohle by mohl být určitý základ pro vybudování takového institutu.
Prospěla rezortu zdravotnictví další výměna ministra a návrat toho staronového?
Asi bych řekl, že uvidíme. Já myslím, že pan ministr Vojtěch v některých věcech vlastně vůbec nebyl špatným ministrem, čímž nechci nutně říct, že ti předchozí budoucí, teď se to trošku plete, když je to ten samý, ministři byli automaticky špatní, ale myslím si, že některé věci dělal dobře a uvidíme, jestli... a použiju takové velmi lidové, to, jestli nevyměkne, tak jak vyměkl trochu na podzim a jestli bude opravdu, jestli bude brát doporučení odborníků a bude prosazovat, tak si myslím, že by mohl být dobrý.
Proč u nás odborníci radící vládě mají podle vás tak krátkou životnost? Nedávno ministerstvo ukončilo spolupráci s mezioborovou skupinou pro epidemické situace. Nutno říci, že to bylo ještě za toho předchozího ministra, ten současný řekl, že neformálně by rád spolupracoval.
No, jeden z důvodů je, že tady nemáme ten institut, který by tu autoritu měl a na kterého by se automaticky to ministerstvo obracelo, protože tak je to zařízeno. Nic takové u nás není a proto vlastně vznikaly skupiny, včetně skupiny, které jsem já členem BISOP, které se snažily vlastně tu expertízu přinést. A to, že tyhle instituce nejsou ukotvené, si myslím, že je jeden z těch důvodů. Druhý z důvodů jistě může být, že existují na ministerstvu zdravotnictví nebo vládě lidi, kteří prostě ty doporučení úplně nechtějí přebírat a tohle je jeden způsob, jak se vyhnout té povinnosti, řekněme.
Mimochodem, podle stanoviska zmíněné mezioborové skupiny by se mělo plošné testování rušit jako jedno z posledních opatření, protože je levnější než jakékoliv jiné a s postupem vakcinace budou navíc náklady na ně klesat. Vím, že s tím souhlasíte, ostatně několikrát jste to zopakoval. Jak by tedy podle vás mělo vypadat v současné době to optimální testování?
To je zase celkem složitá otázka, ale optimální testování by bylo, aby všichni měli přístup kdykoliv k PCR testu, který je nejpřesnější. A to zadarmo, nebo bezplatně v tu chvíli, kdy to člověk chce. Tohle je optimální způsob testování. Ty antigenní testy byly vždycky trošku náhražka, jsou levnější, ale zároveň jsou podstatně nepřesnější. Takže to ideální by bylo, aby prostě všichni byli otestováni PCR testy, třeba s využitím toho takzvaného půlování, ale PCR testy.
No a pokud je někdo už očkován první dávkou vakcíny, je správné, když se nechá dál pravidelně testovat, anebo už to není nutné?
No, to záleží, co je jako účelem. Pokud si chce být úplně jistý, že ten virus sobě nemá, tak se určitě má nechat dál testovat, protože ta první dávka určitě není zárukou, že nemůže onemocnit. Když se na to podíváme ale z pohledu celé populace a nějaké jako pragmatického přístupu k tomu testování, tak tam bych řekl, že je asi otázka, jestli je to testování úplně potřeba.
Jihoafrická republika kvůli hrozící třetí vlně koronaviru zpřísňuje proti pandemická opatření. Má nás tamní situace zneklidňovat? Ono to vypadá, je to daleko.
To je podobné jako v té Británii. Já myslím, že nás to má zneklidňovat a má nám to říkat, že musíme být vždycky připraveni na to, že ten počet případů může začít vzrůstat jak v nějakých ohniscích, tak se to může přelít do celé republiky a musíme mít připraveny ty nástroje na to, co nejrychleji tohleto ohnisko případné utlumit a zastavit.
Můžete říct, kde vidíte největší riziko šíření nemoci, jestli jsou to ty vnitřní prostory, masové akce? Jak se chovat, aby se člověk dál nenakazil?
Myslím si, že vnitřní prostor je masové akce, tak jak jste řekl, když jsou spojeny dohromady, tak tam je to riziko největší. Když je ta akce venku a lidé si aspoň dodržují ten dvoumetrový odstup, tak to riziko nákazy je poměrně velmi malé. Když je ale někdo vevnitř, nebo když je hodně lidí vevnitř a jsou tam dlouho, tak se vlastně ty kapénky a částice viru drží ve vzduchu a to riziko přenosu je tam velmi veliké. Tam je prostě ideální zaprvé samozřejmě všechny otestovat, pokud je to možné, a případně mít ten respirátor, i když třeba už ta povinnost nebude.
Jak se podle vás stát vypořádává s tou pandemickou situací? Proč, vy jste mluvil několikrát o tom, že je potřeba sekvenovat víc. Proč se to neděje?
Já nevím, proč se to neděje. Myslím si, že za prvé to možná není považováno za až tak velkou prioritu. A za druhé se ukazuje, že ta logistika toho možná není až tak úplně triviální, jak to vypadalo. Ale zase je to jedna z věcí, která prostě se měla řešit loni v březnu a ne letos v květnu nebo v červnu.
Dobrá, ale jak by tedy mělo zase vypadat optimální sekvenování, abychom věděli, které ty mutace tady jsou a jak jsou nebezpečné?
V tuto chvíli jsou země, které sekvenují třeba 30% všech pozitivních PCR vzorků.
Máte příklad, které to jsou?
Myslím si, že to je Británie, kde vlastně byli hodně vepředu. Dánsko je velmi dobré v tom sekvenování. My jsme na nějakých jednotkách procent, jsme pod 5%, pokud se nemýlím, což je prostě strašlivě málo. Takže jako musíme masivně přidat.
Proč se nám nedařilo dosud uspokojivě trasovat, protože to jedno souvisí s druhým?
To je otázka, já do toho trasování dost tak úplně nevidím, ale my jsme vždycky, myslím si, že ta kapacita se vyvíjela vždycky příliš pozdě. To znamená, ve chvíli, kdy bylo málo případů, tak všichni na to kašlali, ale jakmile bylo moc případů, tak už to vlastně nešlo dohnat.
Izrael dostal zelenou pro zahájení experimentální léčby COVID-19 pomocí nového léku. Mezi zeměmi, které by se pravděpodobně měly podílet na provádění studie k této léčby, má být i Česko. Napsal to deník Jerusalem Post. Podání látky by mělo pomoci hlavně koronavirovým pacientům se středním a těžkým průběhem onemocnění. Jak nadějně vám tohle zní?
Já musím říct, že vůbec nevím, o který lék se jedná, takže k tomu se nemůžu úplně vyjádřit.
A kdybyste měl říci, jaká poučení z pandemie je potřeba zdůraznit a trvat na tom, abychom se podle nich řídili. Co dělat?
Já řeknu to, co řekl ekonom Filip Pertold v neděli v Otázkách Václava Moravce. Nedívat se na to, že nějaké opatření stojí stát nějaké peníze, ale vidět to v kontextu celé populace a vidět, že ty náklady, většinou ty největší náklady, jsou úplně někde jinde. A to se týká testování, to se týká trasování, to se týká sekvenování. Takže nešetřit halíře a nevyhazovat potom tisícovky oknem.
A co má dělat každý jednotlivec?
Pokud možno nosit ochranu dýchacích cest a nechat se očkovat. To je asi to nejdůležitější.
Děkuju. To byl ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu Jan Trnka, přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedoucí katedry biomedicínských oborů. Pane docente, děkuju za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky moc za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.